Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda oxirgi 5 yillikda aholini uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha tahlillar taqdim qilindi. Ushbu tahlil prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti tomonidan amalga oshirildi. Unga ko'ra, 2018-yildan beri uy-joy qurilishi qariyb 2 barobarga ortib, aholini jon boshiga uy-joy bilan ta'minlash darajasi 15.7 kvadrat metrdan 18.2 kvadrat metrgacha yoki 16% oshgan. 2022-yilda 24.3 mingta, shu jumladan yangi O'zbekiston massivlarida 3.5 mingta xonadon foydalanishga topshirilgan. Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti 2022-yilning o'zida aholiga ipoteka kreditlari ajratilgani haqida ham ma'lumot keltirgan. Xususan, yakka tartibdagi uy-joylarni qurish yoki sotib olish uchun tijorat banklari tomonidan 37.6 mingta oilaga 8.2 trillion so'm miqdorida ipoteka kreditlari ajratilgan. Daromad yuqori bo'lmagan 16.7 mingta oilaga 767.4 milliard so'm miqdorida subsidiya berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.